Partnerem dnešní epizody je Volt, služba, přes kterou si snadno objednáte jídlo nebo taky nákup.
Aktuálně probíhají ve vybraných podnicích slevy až 30%.
Také můžete využít náš kód u kulatého stolu bez diakritiky, za který získáte celkem 300 korun rozdělených do 6 objednávek.
Dnešním hostem u kulatého stolu je vulkanolog a geolog Vladislav Raprych. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy byla poslední erupce sopky na našem území?
Tak ty nejmladší sopky u nás jsou mladší než 500 000 let. Říct přesně to datum je těžké, protože tohle je zrovna časové okénko, kde nepracují ty datovací metody příliš spolehlivě, ale můžeme říct, že to je prostě méně než 500 000 let.
A co by se muselo stát, aby opět u nás byla aktivní sopka činná?
Tak, k tomu, aby došlo k sopečné činnosti, je potřeba, aby se ze zemského nitra na povrch dostalo magma. A to nastane za splnění dvou podmínek. Že nějaké magma je k dispozici a že má otevřenou cestu k tomu výstupu. Spousta lidí si představí, že třeba planeta je něco jako pomeranč, že máme na vršku prostě kůrku pevnou a pod tím je to takový šťavnatý, tekutý a ono takhle, ta planeta nefunguje. Ono i to nitro s výjimkou vnějšího pláště je v pevném stavu a to magma se tam vytváří vlastně jako takový porce jenom za splnění určitých fyzikálních podmínek. Takže ta nějaká pravděpodobnost, že by se prostě v oblasti pod západníma Čechama to magma, nějaká malá porce vytvořit mohla, tak ta existuje, protože ta kůra není příliš tlustá v té oblasti. A druhá podmínka je, že by se opravdu museli otevřít nějaké cesty, aby to magma mělo volnou cestu k tomu stoupat po vrchu. To znamená, muselo by se změnit tady ve střední Evropě napěťové pole, protože v tuhle chvíli funguje tak, že vlastně se ty tlaky, vlastně ty pukliny zavírají, drží je k sobě. Ve chvíli by povolil tlak Alp, nebo výrazně se opravdu výrazně se změnilo to napěťové pole, otevřely by se ty cesty, tak by nějaká malá porce magmatu mohla začít stoupat k povrchu.
A které jsou ty nejmladší?
Tak a mezi ty nejmladší tradičně se řadí komorní a železná hůrka, to jsou vulkány, které jsou známé již od dob vlastně básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga Goetheho. A k ním v posledních 15 letech se povedlo objevit vlastně další 4 nové takhle mladé sopky, a to je Mítina, Ztracený rybník, Bažina a hned za hranicí s Německem Neu-Albenreuth.
No a jsou pro nás, nebo pro vás, pro vulkanology, zajímavější a vlastně i nebezpečnější z hlediska té aktivity ty novější nebo ty starší?
Tak když se to vezme z pohledu té nebezpečnosti, tak samozřejmě nejnebezpečnější jsou ty aktivní, ty vlastně ty nejmladší. A další věc je, že samozřejmě nejnebezpečnější je ta sopka, o které nic nevíme. Jo? Jakýkoliv poznání vlastně snižuje to riziko, protože začínáme tušit, jak se tato sopka chová, co dělala v minulosti, můžeme předpokládat, jak se může chovat v budoucnosti a podle toho se dá připravit, nachystat nějaký plán reakce, když by se obnovila aktivita, jak řešit evakuaci, které oblasti přednostně, co řešit, jestli evakuovat, jestli naopak nepřipravit zásobování pitnou vodou, jak vůbec celou krizi případně řešit. A tradičně, když se koukneme do světa, tak jako preferuje se studium samozřejmě aktivních vulkánů, protože to je atraktivní, ale musíme říct, že jako tady v Čechách si užíváme toho benefitu těch vyhaslých sopek, které navíc v minulosti často byly těžené, jsou třeba rozřízlí nějakým lomem, vejpůl. A samozřejmě do nitra činné sopky se nikdo nepodívá, když to my vidíme opravdu u spousty těch sopek, jak to vypadá vevnitř v té sopce. Takže proto studium je nejlepší to kombinovat. Podívat se, jak se vlastně chová aktivní sopka, nebo jak vypadají produkty na nějaké mladé sopce, ale kombinovat to právě s tím pohledem na to, jak to vypadá uvnitř té sopky a hledat nějaké spojující znaky. Ha, když tohle se dělo na povrchu, tak uvnitř té sopky to vypadá takhle a je to spojené s takovým a takovým procesem.
Stává se, že sopka, kterou vy prohlásíte jako experti vulkanologové za vyhaslou, tak se znovu probudí?
Sopky se probouzí, sopky vyhasínají, vlastně umírají. Sopky se rodí zcela nové. Prostě jde o to, máme přívod toho magmatu, nemáme, je přerušen přívod magmatu, objeví se nová oblast nebo nový bod, kde vlastně dochází k výstupu toho magmatu. Po celá staletí nejaktivnější sopkou Japonska byla Fuji, která se brala až do 17. století, byla vlastně permanentně aktivní. Za posledních 300 let Fuji neměla jedinou erupci. Jsme vlastně patrně svědky toho, jak vyhasla sopka. Byly sopky, můžeme vzpomenout St. Helens, vulkán v Americe, který až vlastně do roku 80 byla ta sopka považována za vyhaslou. Náhle prostě se probrala k životu a vlastně byla to jedna z největších erupcí 20. století. Podobně na Kamčatce Bezimjany, který také byl považován za vyhaslou sopku. Je to tak, že u těch sopek záleží na velikosti, záleží na složení toho magmatu a každá ta sopka má nějaké specifické chování, nějaký cyklus. Jsou sopky, které soptí pravidelně v nějakých pravidelných pulzech, epizodách. Docela dlouho krásně takhle fungoval na Islandu Grímsvötn, který prostě pravidelně každé 3 roky bouchnul. Teď máme docela dlouho klid, už asi 12 let je vlastně na Grímsvötnu prakticky ticho. Porovnáme to třeba s Yellowstonem, který je hodně diskutovaný, kde vlastně ta erupční perioda je nějakých 3,25 milionů let, prostě neskutečně dlouhé období. A obecně, když bychom se podívali třeba do katalogu aktivních vulkánů, tak se tam řadí sopky, u kterých je známá alespoň jedna erupce za posledních 10 000 let. Se bere taková nějaká magická hranice. S výjimkou Yellowstoneu, kterýho víme, že prostě ten má extrémně dlouhý cyklus těch erupcí. Tak a objevují se sopky občas, které se drží v tom seznamu tradičně, protože někdo v 17. století nějakému pirátovi přišlo prostě v Karibiku nebo ve Střední Americe, hele, ta je sopka, zrovna tam třeba Indiáni pálili oheň a ta je asi aktivní a drželo se to a občas se prokáže, že třeba opravdu ta sopka za posledních 10 000 let žádnou erupci neměla, takže dochází k tomu, že se sopky vyřazují z toho katalogu a naopak se občas povede prokázat, že nějaká sopka, která byla považována za vyhaslou, nečinnou, tak se podaří třeba prokázat, že měla v nedávné minulosti nějakou erupci nebo aktivitu a znova se tam tedy zařadí.
No a je vysledována třeba na tom Islandu, jak jste říkal, že tam byla ta pravidelná periodicita nějakých těch pár let a teď vlastně jako jsme svědky toho, že dlouho už jako nic, tak je vysledováno, co to způsobilo? Vlastně jestli vy konkrétně víte, to způsobilo tohle a tohle, anebo prostě to je velký jako otazník, který neví ani vulkanologové?
U toho Grímsvötnu to zatím není jasné, proč je tak dlouho klid, protože opravdu to byla pravidelná, jo, dal se podle toho řídit kalendář, nebo říká hodinky, ale nastavovat kalendář. Prostě něco se změnilo, mohla se zvýšit viskozita v tom magmatickém krbu, mohlo tam prostě dojít k vyšší krystalizaci, to znamená, to magma je línější, nechce se mu tak k povrchu, mohl se přerušit přínos čerstvého magmatu ze spodního pláště, prostě není, podzem není vidět. Takže někdy to zůstane otazníkem, snad se to povede zodpovědět. Doufejme, že to není chystání se na nějakou velkou erupci, ale to jako u toho Grímsvötnu nevypadá.
Sopka, která teďka asi nejvíce plní média za poslední týdny, tak je v oblasti Flegrejských polí u Neapole. A jak je tam velké riziko erupce?
Tam je hodně velké. Vlastně celé Campi Flegrei, ty ohňová pole, je vlastně jeden veliký kráter, kaldera se tomu říká, což je vlastně propadlý kráter velké sopky, uvnitř kterého je řada menších kráterů, které byly historicky prostě turistickým cílem, protože tam dochází k výronům plynu, vypadá to atraktivně, je to prostě, jste na dně prostě ďáblovo kotlíku, kde prostě se opravdu vaří sopky. Problém je, že máme v blízkosti moře, To znamená velké množství vody, která může prostě po okrajových kalderových zlomech se dostat k tomu magmatu do hlouby a zvýšit explozivitu. Máme ten krp, je tam poměrně mělce a je to prostě vulkanicky a seismicky velmi aktivní zóna. Navíc z druhé strany Neapole máme Vesuv a je tam vlastně problém s případnou evakuací, protože mezi Flegrejskými poli a Vesuvem bydlí asi 3 nebo 3,5 milionů obyvatel a je tam v podstatě jediná dálnice, která může sloužit jako evakuační cesta.
Hmm. A je vypracovaný nějaký ten plán, teda kdyby Vesuv třeba
explodoval? Bohužel ta Neapol má problém s tím, že stále se nedaří dotáhnout přípravy toho evakuačního scénáře nebo evakuačních plánů a vlastně to připravit do té podoby, aby bylo opravdu možné bezpečně ty lidi v tomhle objemu dostat ven z města.
Takže všichni vědí, že tam je to riziko, ať už z té jedné nebo vlastně přímo z Vesuvu, ale kdyby se to stalo, tak není nějaký moc plán, teda tolik lidí evakuovat.
Tolik lidí, je to prostě už fyzikálně je to problém, prostě jak takovéhle množství lidí nacpat bleskově do autobusů a vlastně takovýmhle úzkým hrdlem je odvozit ven z toho města.
Jsou odhady, na jakou velkou plochu by to byly ty škody, kdyby se něco takového stalo?
Záleží, jak, k jakému scénáři by došlo. Jestli by opravdu bouchla ta kaldera Campi Flegrei, jak velké množství toho magmatu by vlastně bylo explozivní, prostě bylo záleží na množství plynu v tom magmatu, který vlastně žene tu erupci. Jestli by se opravdu otevřely nějaké ty postranní pukliny, kterými by se k tomu magmatu dostávala mořská voda a zvyšovala by tu explozivitu. Těch proměnných je příliš na to říct teď. Mm-hmm. Dojde prostě k té erupci, tak bude takhle velká plocha a v tomhle místě zasažená. Jo? Je potřeba opravdu pracovat s tím, že těch scénářů je víc a každý scénář by měl jiný dopad.
Každýho samozřejmě napadne, že to primární nebezpečí je to žhavé magma, ta láva. A co je to sekundární?
Tak, když se k tomu vrátíme, magma, když se dostane na povrch, tak teprve, když se vyleje na povrch, tak tomu říkáme láva. Dokud je to ta rozžhavená hornina pod povrchem, tak ji říkáme magma. A ta láva v podstatě je to nejmíň nebezpečný, když si vezmeme lidský zdraví nebo životy, protože je to v podstatě viskózní tekutina, která se pohybuje nějakou rychlostí, ale dá se předtím prakticky ujet autem. To znamená, je to nebezpečí pro infrastrukturu, pro budovy, ale s výjimkou třeba případu, kdy vás opravdu ta láva někde izoluje na nějakém ostrůvku, vy nemáte možnost úniku, tak je přední úniku. Máme tady ale spoustu jiných projevů té sopečné činnosti. Mohou se vytvořit pyroklastické proudy, vlastně laviny, žhavé laviny, směs popela, kamení, plynů, který se pak pod svahu toho vulkánu mohou řídit třeba 200 kilometrovou rychlostí. Takže předtím opravdu se i vrtulníkem špatně uniká. Jo? Je to opravdu devastující proces. Dochází k tomu, že se může část vulkánu zbortit. Jo, máme několik procesů tohohle zborcení, ten nejznámější jsou lahary, ke kterým dochází velmi často v Indonésii. Je to zase proud bahna kamení, který vlastně v tom údolí smete všechno, co mu stojí v cestě, lesy, budovy, města. Zase šíří se to velmi rychle. Ten únik je omezený, prevence nejlíp, prostě vyhejbat se těm trajektoriím těchto lahárů. Pak je ještě horší, to jsou laviny, kdy se opravdu sesype celý, jako půlka sopky se vlastně sjede jako ohromný sesuv. Pohybuje se to mnohem vyšší rychlostí, má to takovou energii, že když to dopadá, pak na to při tom úpatí, když to vlastně narazí na nějaké podloží té sopky, tak se to vlastně chová jako impact, jako kdyby tam dopadl meteorit. Jo, je to opravdu taková kinetická energie, že to dokáže natavit to podloží toho vulkánu.
Co sopečný prach?
Sopečný prach, ten nepředstavuje takové riziko jako primárně, jo, že by nás toho najednou zasypalo tolik, že
se v tom
nevyhrabem. Nikdy ho není tolik. Samozřejmě máme v živé paměti, že to je velké riziko pro leteckou dopravu. Představuje nebezpečí při dýchání, nadýchat se. V případě zase nějakého rozvojového světa nebo ale kdekoliv, nějaké zemědělské krajiny, tak je problém, že prostě zasype trávu, to znamená znemožní dobytku pastvu a co je horší, zasype vlastně zdroje vody.
A zase znemožní to, protože ten prach je toxický.
Tak a jak kdy? Není vždycky toxický. Pokud je to, když si vezmeme čistě ten prach sám o sobě, tak toxický není. Jsou to malé střípky skla, které vlastně sami o sobě nic neuvolňují. Jo? Ty sami o sobě vlastně toxický nejsou. Ale mohou na to být navázány sopečné plyny, případně nějaké soli, které krystalizují z těch sopečných plynů, které už toxické mohou být. A zase hodně se diskutoval problém toho fluoru, zejména ve spojitosti třeba s erupcí Laky na konci 18. století, který vlastně ve chvíli, kdy nemá po ruce dostatek vápníku, aby zreagoval na fluorid CaF2, který je ve vodě nerozpustný, takže on prostě ten fluorid udělá krystaly a hotovo a je od něj pokoj, tak místo toho dělá rozpustné soli, jako buď fluorid sodný nebo hlinitý. A ty se pak vlastně dostávají do vody, dostávají se do těla, ať už dobytka nebo lidí, primárně teda z vody, pitím a pak i s potravou. A ten fluor, vlastně otrava fluorem vypadá tak, že vám zhnědnou zuby, začnou se rozpadat zuby, pak se začnou rozpadat kosti. Protože ten fluor vlastně začne narušovat strukturu, minerální strukturu těch kostí nebo zuboviny.
Odvápňovat jako nějaké, nebo?
Tak, jako fluor je potřeba, ale je potřeba v nějakém množství, protože zuby i kosti, tam je důležitou minerální složkou apatit, což je fosforečnan vápenatý s fluorem ve struktuře, ale ve chvíli je toho fluoru moc, tak tenhle apatit vlastně začne být nestabilní, začne se rozpadat.
No.
A může to skončit jako velmi často u toho dobytka, lámou se nohy.
A víme teda, že v historii byl takovýhle případ.
Jo, vlastně tohle způsobilo po té erupci Laky na konci 18. století, to vlastně způsobilo velký hladomor na Islandu, kdy vlastně vymřela asi třetina populace. Je to velký problém ve východní Africe, kde prostě spousta těch sopek produkuje velké množství fluoru a pak jedete, byť třeba, já jsem pracoval docela dlouho v Etiopii, Etiopci jsou jako vyhlášený tím, že si velmi dobře pečují o zuby. Oni si je furt šmrdlají takovýma klacíkama nasekanýma z vrby a furt si je čistěj. Jo? Baví se s váma a čistěj si u toho zuby. A když vlastně vyjedete do toho Riftového údolí, kde je větší koncentrace těch sopek, tak je mají všichni hnědý. Ale není to prostě špatná hygiena, je to prostě fluoróza. Je to intoxikace toho těla fluorem a prostě kazejí se jim zuby. A v tom finálním stádiu často dojde k tomu, že jim prostě praskne páteř ve 40 letech. A konec. A jako jediný řešení je, protože ten fluor je vlastně nejvíce ho v těch nejmladších sopečných produktech. To znamená brát vodu z větší hloubky, ze studní, kde už je toho fluoru míň, anebo by bylo vlastně řešením používat vápený filtry, vlastně nadrcený vápenec, nechat vodu protýkat přes drcený vápenec, ať si zreaguje na ten fluorid, vysráží se vlastně ten fluorid z té vody a tím pádem ta voda není tak nebezpečná.
Když se vrátíme ještě k té Neapoli, když tam za poslední dva týdny byly dvě větší zemětřesení o síle kolem 4 stupňů Richterovy škály, co to teda znamená? Že se blíží ten výbuch sopky?
Tam je potřeba opravdu nesledovat jednotlivý otřesy, ale celý trend. Jak to vypadá? Jo, to jako...
Takže když bude větší frekvence a čím dál tím větší ty otřesy, tak už to může něco značit.
Tak a bylo by potřeba, aby bylo jasně vidět, že se zmenšuje hloubka hypocentra těch zemětřesení, což by vlastně značilo opravdu, že to magma, že si proráží cestu k povrchu a tím vlastně vytváří ty otřesy. Ona, ta seismicita je dobrá, protože to nám vlastně ukazuje, co ta sopka dělá. Dají se sledovat, dají se přesně vlastně trojrozměrně umístit ta ohniska těch zemětřesení a z toho se dá vypozorovat, co se děje uvnitř té sopky. Horší je, když je sopka ticho a najednou to bouchne.
Mohlo by to ovlivnit i nějak nás tady třeba, že by se, jako, když byla výbuch sopky na Islandu, tak se zastavila letecká doprava?
Většina těch islandských, italských sopek, vlastně ty erupce, se střední Evropy nedotýkaly v minulosti. A je to díky Alpám. Prostě je to taková atmosférická bariéra, že vlastně ty proudy, které by vlastně přinášely ten popel, tak se většinou stáčejí, odrážejí a málo kdy k nám vlastně od Itálie proudí přímo vlastně vzduch na to naše území. Jo, když si vezmeme i saharský vzduch, ve chvíli, kdy nám proudí, tak to bere přes Španělsko a přes Francii. Hmm. Jo, prostě okolo těch Alp. Než to, když něco bouchne na Islandu, tak vlastně tam není nic v cestě. Jo, ten popel se dostává k nám rovnou bez překážky. To samé třeba z Kanáru by se taky vlastně, kdyby vlastně došlo k větší erupci na Kanárech, tak tam vlastně taky není nějaká výrazná překážka, která by zabránila tomu šíření toho mračna s výjimkou opravdu atmosférických překážek, to znamená nějaké frontální rozhraní nebo výrazný tlakový výšeníše, který by vlastně tou rotací odklonili to šíření toho prachu. Ale vůči těm italským vulkánům velkou roli hrajou právě ty Alpy.
Tak tím pádem, že my u nás nemáme žádnou aktivní sopku, tahle by nás teda nějak neohrozila, tak co občas čtu, že by vlastně ohrozila nás a potažmo celý svět, tak jsou supervulkány.
Ještě možná se můžeme vrátit, protože lidi jako sledují Itálii, Kanárské ostrovy, Island, ale máme v Německu docela nebezpečnou sopku. Lášské jezero, nebo Lácherze, což je vulkán, který naposledy bouchl před asi 13 000 let. A ten popel se dá najít i na našem území. V Šumavských jezerech, v těch uloženinách a takhle. A to je v podstatě pro Evropu asi největší riziko momentálně, takové reálné, protože ten vulkán je v tom průmyslovém srdci Německa. Jo, tam, kdyby to bouchlo, tak vlastně výrazně to ovlivní ekonomiku Německa a dopadne to na nás. Byť třeba k nám už by se dostalo velmi malé množství toho popela, ale zastavilo by to leteckou dopravu v té vlastně nejbolestivější části Evropy, úplně v srdci nebo v jádru, v ekonomickém jádru Evropy a to by představovalo riziko. Ono samozřejmě mluvit o supervulkánech, je to lákavý, je to takový jako přitažlivý pro média, protože jsou to velký rány, ale dochází k ním neskutečně zřídka. A je to jako třeba mluvit o asteroidu, který by dopadl a ukončil naši civilizaci. Prostě je to tak velká síla, se kterou my si nedokážeme poradit, ale zase ta pravděpodobnost je tak nízká, že já říkám, lepší na to nemyslet a supervulkány prostě dobrý jsou tam, ale asi
že bychom s tím stejně nic neudělali.
Stejně s tím nic neuděláme, tak prostě soustřeďme se na to, kde něco dělat můžeme, kde se na ty erupce můžeme připravit, můžeme něco udělat, aby se tomu předešlo nějakým děsivějším následkům, ale v případě těchto velkých, zase, když bychom to brali, napřímo by nás nezasáhla ta Yellowstoneská erupce. Ale prostě,
můžete popsat, co by se stalo teda, jak by to vypadalo?
Tak, je to opravdu ohromný kráter, kdyby se do atmosféry dostávali 100 kilometrů krychlových toho materiálu. Jo. Takže už jenom ten objem najednou rozprášený do atmosféry. Americká geologická služba má samozřejmě vypracované plány nějakou zonalitu, v jaké vzdálenosti je vlastně nulová šance přežití a pak stoupá. V podstatě zastavení letecké dopravy nad celým severoamerickým kontinentem je prostě bez diskuze a mělo by to vliv na klima. Pravděpodobně pouze na severní polokouli by to srazilo, řekněme, na 5 až 10 let teploty i o několik stupňů.
Srazilo, takže snížilo.
Prostě sluneční svět by nedopadal na povrch, nezvládal by ohřívat, to znamená, v tu chvíli by nějaké zásobování potravinami byli bychom závislí na jižní polokouli, kde ale moc kontinentů není. Jo? Byla by to Austrálie, Jižní Amerika, část Afriky. Což by byl jeden problém a pak by následoval ten další problém, v podstatě tím zastavením letecké dopravy na severní polokouli především, což je ale hlavní, že ten ekonomický tahoun, tak by se pravděpodobně zbortila světová ekonomika. A to bychom pocítili.
A zmiňoval jste ten krizový plán, že vlastně nemá ta Neapol doteďka jako vybudovaný. Jak je to s tím Německem? Ty jsou na to nějak připravený? Případně jak jsme na tom my, pokud máme vlastně sousedy, ve kterých hrozí teoreticky nějaké takovéhle nebezpečí?
V tom Německu se na to připraví velmi dobře. Jednak je jako dobrý, že tam vlastně ta sopka není v pozici, kdyby izolovala ty lidi. Jo. V okolí je prostě velmi hustá dálniční síť a v bezprostřední blízkosti jsou města jako Koblenz a Mainz, ale prostě je tam dostatek dopravní infrastruktury k tomu tu situaci řešit. A Němci vlastně tím, že jsou taky hrdý a tohle je vlastně jejich jediná jako seriózně nebezpečná sopka, tak opravdu tomu věnují hodně pozornosti. A ten dopad na nás by byl opravdu minimální. Posledně by se to týkalo jenom toho, že by se prostě na týden patrně, jo, odhadem, jak dlouho by vlastně setrval ten popel v atmosféře, tak by byla omezená letecká doprava.
A my máme nějaký krizový plán? Právě třeba v tomhle tom smyslu, že by se omezila ta doprava, nebo?
Jako není co plánovat. Jo? Jak to plánovat? Prostě jsou nějaké předepsané postupy, jak postupovat. Vlastně do momentu erupce Eyjafjallajökull, tak se vlastně uzavíral komplet letecký prostor v případě výskytu sopečného popela. Po té erupci a po vlastně zkušenostech s tím, že to příliš zasahovalo tu ekonomiku, tak se udělaly nějaké úpravy. Dneska se zavírají konkrétní letové hladiny v závislosti na tom šíření toho popela a trošku pružněji se vlastně reaguje, ale to je asi všechno. Prostě tam se reaguje podle toho, jak se opravdu šíří ten popel a v návaznosti na to se reaguje. Nemá cenu na tohle opravdu vytvářet dopředu nějaký plán, když se neví. Zase když vzpomenu na tuhle situaci před těma už 13 lety, vlastně hned následný rok došlo k erupci Grímsvötnu. A ta byla velmi podobná té erupci Eyjafjallajökull. A dostalo se do atmosféry velmi srovnatelné množství plynu a popela. A ten se díky velmi podobnému jetstreamu zase šířil nad Evropu. A tenkrát nás vlastně zachránila nějaká tlaková výše nad Balkánem, která vlastně to ohnula a vlastně dalo se sledovat, jak ten popel postupuje. Už se chystalo, že se zavře ruzyňské letiště a ve chvíli, kdy ten popel se dostal někde nad Krušné hory, tak se to najednou ten proud odklonil a šlo to na Polsko a rozptýlilo se a hotovo. Jo, a přitom ta situace až do tohohle momentu vypadala velmi podobně.
Ve spojení s těmi supervulkány jste zmiňoval Yellowstone. Jsou ještě nějaké další, o kterých víme?
Toba, Tambora, jo, těch supervulkánů nebo těch vulkánů, které jsou schopné vyvrhnout naraz až kolem těch 100 kilometrů krychlových materiálů je víc, ale u toho
to je ta definice supervulkánu.
Tak.
Je to jako nejenom to množství toho magmatu, který to v sobě skrývá, nebo jako je tam připravený, ale i tou rozlohou, prostě, že to je jako opravdu mnohem větší
to,
než
to spolu souvisí. Potřebujete opravdu velký kráter, který můžete vrhnout do toho prostoru nebo do té atmosféry takovéhle množství. A samozřejmě potřebujete velký krb a nad takhle velkým krbem se vytvoří takhle velká kaldera.
Vy jste říkal, že poslední výbuch té sopky v Německu byl 13 000 let zpátky. Ví se historicky, jaká tam byla ta frekvence? Jestli už je teďka třeba období, kdy vlastně z nějaký té periodicity by se to nežilo?
Tak, to jste mě zaskočil. Ale momentálně ta sopka nevykazuje nějaké zvýšené známky aktivity. Stále v tom kráteru dochází k nějakému úniku plynů. Probublává to tam při okraji toho jezera, které vyplňuje kráter, ten má průměr asi 2 kilometry. Zase z geofyzikálních prací je jako zřejmé, že tam je velmi hluboko, že tam dochází vlastně v zemském plášti k výstupu teplých mas jakoby do menších hloubek. To znamená, je splněna i ta podmínka, že se tam může vytvářet magma, které může jako dotovat ten vulkán. A ta sopka je velmi, velmi jako pečlivě monitorovaná, sledovaná, protože je to prostě takový top pro Němce. Teď se dokonce chystá nějaký, nebo je v přípravě projekt, kde je vlastně snaha vrtat v téhle té sopce, trošku lépe jí poznat, co se děje. Připadá mi to trošku rozumnější, než vrtat do toho Kampflieg Ray, kde mi to přijde trošku jako vrtat do papiňáku, který je na sporáku a už píská. Jo.
že by to mohlo ještě jako...
Že jako mi to přijde, že to je jako hodně riskantní, drážit prostě hrozný šebosou nohou. Když to v tom Eiffelu, tam momentálně žádný známky velké aktivity nejsou, to magma se patrně, ale prostě v těch dosažitelných hloubkách nenachází, ale jak jsem říkal, je potřeba tu sopku poznat a tím vlastně se odkryje to její tajemství a tím se snižuje to riziko.
A u toho Yellowstoneu, myslím, to jste říkal, že to je jednou za 4 miliony let?
3/4 milionu
let. Tak tam jsem četl, že teď už by vlastně ta doba se blížila na další výbuch.
Plus minus 10 tisíc let.
Víme, jak to teda... Plus minus.
Jo, vemte si, jak dlouho trvá naše civilizace. To znamená, jako nemá cenu vůbec uvažovat v měřítku našich životů. To je, ta pravděpodobnost se najednou tak strašně smršťuje, že...
A víme vlastně, co to způsobilo naposledy, když byl ten výbuch, jestli zemřelo množství živočišných druhů u nás? Nebo co to vlastně znamenalo? Jestli se změnila právě ta teplota, jak se teďka předpokládá?
Změnila se určitě, ale ta příroda se s tím vždycky nějak vypořádá. Jo? Samozřejmě zredukují se stavy zvěře v té lokalitě. Velmi často to má pak dopad klidně na druhé straně země koule, protože se změní prostě proudění, změní se srážky někde. Jo? Prostě to klima funguje propojeně napříč planetou. Ale...
Kyselé deště můžou být, co zničí úrodu.
Taky, ale to se vypláchne. Jako když prší, tak je to dobře, protože se to vypláchne strašně rychle, ten materiál. Prostě ten déšť vyčistí tu atmosféru a je klid. To je vlastně i ten efekt toho, kdy to má dopad na klima. Pokud ten popel se šíří vlastně pod tropopauzou, to znamená, tam zůstane jenom do prvního deště. U těch velkých erupcí dochází k tomu, že ten popel se dostává do stratosféry nad tropopauzou, kde vlastně už není vlhkost a proto tam může setrvat delší dobu. Ale je prokázané fyzikálně i matematickými modely, že ta maximální doba setrvání při těch největších erupcích je 10 tisíc let. 10 let. Ne 10, 10 let. Jo. To je ten úplně hraniční, protože i ten popel, i ten nejjemnější prostě má nějakou váhu a pomalu začne propadávat tou atmosférou zpátky k zemi, protože gravitace a dostane se až vlastně do té troposféry, kde už to pak vyčistí srážky.
Jaké máme teďka možnosti predikce výbuchu sopky?
Výbuchu sopky. Tak, teď jich máme docela dost, co se dá sledovat a co se používá. Sleduje se spousta těch metod je založená na satelitních datech. Dá se ze satelitu sledovat změny teploty. Vidíme, že se vlastně zahřívá ten kopec, něco se tam děje, blíží se magma k povrchu. Tohle je známý, nebo klasická metoda na Islandu, že vlastně spousta těch sopek je pokrytých ledovcem, to znamená, spousta těch erupcí je vlastně predikována, říká se tomu islandsky Jökulhlaup, což je průvalová povodeň. Prostě na špičce toho vulkánu se nataví ten ledovec, on zůstává vlastně uzavřený tím ledovcem a v jeden moment se provalí, když už je toho tepla hodně. A vlastně tyhle ty průvalové povodně indikují to, že se blíží erupce. A kde nemáme ledovec, tak se to dá sledovat ze satelitu. Dále, co se sleduje, jsou změny tvaru toho vulkánu. Protože jo, dere se nám tam porce magmatu, to znamená, ten vulkán jakoby se nadechuje před tou erupcí, jo, zvětšuje se, jo, kyne. A vlastně takhle se povedlo i predikovat erupci.
A to zvětšení?
To je v řádu centimetrů.
V řádu centimetrů se to takhle...
Jo, se začne zvedat.
To se monitoruje taky na základě satelitních snímků, anebo tam máte na místě konkrétně nějaký senzory?
Ta nejužívanější metoda dneska je na základě radarových snímků ze satelitu, kdy se vlastně porovnají dva snímky, se položí přes sebe a sledují se nějaké interference. A ono to je schopný právě opravdu milimetry až centimetrový pohyby detekovat. A takhle vlastně v tom roce 2010 se včas predikovala vůbec ta erupce Eyjafjallajökull. Oni se vědělo dopředu, akorát média jako v té první fázi jako o to nejevila zájem, protože ta aktivita tam byla už od března.
A jak dopředu se o tom vědělo?
Vědělo se o tom měsíc dopředu třeba.
Jo. Takže jo. Oni už se na to připravovali,
evakuace. Vědělo se, že k něčemu, tam nebyla potřeba evakuace, protože ono je to v odlehlém místě. Došlo k té první erupci, ta byla pro média nezajímavá, ta byla spíš taková jako turistická. Na měsíc na to se to trošku posunulo, to erupční centrum pod Ledovec. Bylo to explozivnější, chrlilo to větší množství popela a nastal ten atmosférický jev, kdy vlastně přes Island proudil ten jet stream v poměrně malé výšce, někde kolem těch 6 kilometrů, místo obvyklých 11 kilometrů, kde se ty jet streamy pohybují, a mířil přímo na Evropu. To znamená, ten popel za normální situace by se ani z toho Islandu nedostal v tomhle množství, ale protože tam foukal opravdu silný vítr, tak to prostě sebral to mračno a v tom úzkém pruhu, jo, to bylo vidět i na těch satelitních snímcích, že to udělal takový úzký proužek a šup s tím do Evropy.
Když se tady bavíme o tom monitoringu, tak co jsou ty přímo lokální senzory nebo lokální zkoumání? Vy jste totiž říkal, že Němci se chystají k tomu, aby tam třeba jako navrtali vyloženě
tak,
takže ten kráter.
Začali jsme teda těmi satelitními metodami, pak samozřejmě svahy té sopky se osazují, nebo okolí sopky seismometry. To znamená, že se sleduje opravdu seismicita nebo chvění toho vulkánu. Je potřeba mít opravdu síť, protože z toho se pak dá počítat přesně v trojrozměrném prostoru, kde jsou ta ohniska. Dávají se tam přesné GPS stanice, které sledují také vlastně ty změny, deformace, jo, to nafukování toho vulkánu. V případě, že máme vulkán, který průběžně uvolňuje nějaký plyn, tak se používají spektrometry, které vlastně sledují spektrum těch plynů a sledují, jestli nedochází k nějaké změně. Když se vezme třeba takový plyn, velký strašák při stavbě je radon, ale on má velmi krátký poločas rozpadu. To znamená, a má několik izotopů, některé z nich mají opravdu ten rozpad v řádu minut. A při té běžné aktivitě třeba se tam neobjeví žádný radon v tom plynu, který uniká, protože prostě než se dostane na povrch, tak všechno se rozpadne. A ve chvíli, kdy jako se tam dere už to magma, tak najednou se ta rychlost zvýší a ten radon se dostává i ven. Takže se sleduje, jestli najednou se neobjevuje radon, jestli se nezvětšuje množství toho plynu, jo, jaká je teplota, jestli se nemění teplota. Těch signálů je víc, prostě pro každý vulkán je to trošku jiný a vždycky se jako sestaví ten, jak to říct,
model?
Ta sestava vhodných metod, jo, kombinace metod pro jednotlivý vulkán, co je nejlepší sledovat, aby se včas určilo, kdy začne ta aktivita. Ale klíčový je opravdu vědět, jak se ta sopka chová. Jo, když se koukneme zase zpátky do historie, rok 1991, erupce Pinatubo, vůbec největší erupce druhé poloviny 20. století a těch obětí bylo pár. Bylo to díky tomu, že vlastně v blízkosti toho vulkánu byla americká základna vojenská a tak vláda americká, když se vlastně začaly být první náznaky, že se něco přihodí, tak tam vyslala tým z geologické služby a aby vlastně se připravil monitoring a připravila se evakuace. Provedlo se mapování, zjistilo se vlastně, kam míří ty nejnebezpečnější proudy z toho vulkánu, takže se vytvořila nějaká mapa, nějaký evakuační plán, evakuovaly se konkrétní vesnice, neevakuoval se třeba celý ostrov, ale opravdu cíleně a opravdu i z té základny třeba bylo vidět, že prostě jenom půlka té vojenské základny je v nebezpečné zóně. No tak se odevakuovala půlka, přesunula se do té bezpečné části, tím se neskutečně vlastně snížily náklady na tu evakuaci, snížilo se remcání, jo, lidí, což je velký problém při těch akcích. A opravdu těch vlastně odnesli to jenom takový ty tvrdohlavci a hrdobci. Jo, já jsem tady, ta hora je tady dlouho, už za mýho dědy a nic se nestane a takovýhle. A to je prostě tradiční scénář, tohle se děje vždycky. Jo, máme s tímhle brbláním, který vlastně pak snižuje tu efektivitu, tak se můžeme kouknout tady na naší historii a na události kolem covidu. Prostě nedostatečná komunikace, co, jak, který opatření vedla k tomu, že lidi to nechtěli respektovat a jaký to mělo následek. A vlastně u těch vulkánů to funguje stejně. Jo? Zbytečná evakuace vede k tomu, že lidi to neposlouchají a zvyšuje to pak ten negativní dopad.
A jaká je spolehlivost těch predikcí? Protože když jste říkal na Islandu, že se to vědělo měsíc dopředu, tak to mi přijde jako dostatečná doba na to, aby se všichni evakuovali, možná i u té náhopole. Ale myslím si, že je to případ starý několik let zpátky a snad to bylo taky z Itálie, kde chtěli nějaké vulkanology potrestat za to, že to nedokázali přesně predikovat.
To bylo zemětřesení.
To bylo zemětřesení.
A to bylo, že ono to, se to zemětřesení tenkrát chovalo nečekaně, protože následovalo po jiným velkým zemětřesení a byl tam předpoklad, že vlastně se většina té energie toho napětí uvolnila. A zase to bylo takový jako obrázek té Itálie, protože v tom krizovém štábu byli nějaký vědci a politici. Vědci dodávají data, ale politická rozhodnutí dělají politici. O evakuaci a podobně. Z krizového štábu šli za mříže pouze vědci, ani jeden z těch politiků.
Tam za... Jasně, podle mě by jako asi jít za mříže neměli, ale záleží, jaký dávali jako doporučení. Jestli říkali, jako, že tady nic nehrozí, tak asi nebyl důvod rozhodnout k evakuaci, ale pokud dávali doporučení, udělejte evakuaci.
Dávají vždycky doporučení jako s nejlepší... Jakoby,
prostě podle těch dat, co mají.
Co mají, jo, co se dostane. A že není nikoho záměr jako nechat tam ty lidi umřít, že jo, to je... Jako z těch věců, jako oni z toho nic nemají. Že? Politici většinou, to bude nepříjemný před volbama někoho nutit ven. A ono. Jo, spíš bych viděl opravdu, že člověk tam nebyl, co se přesně řeklo. Ale říkám, jakoby ten dopad je to hodně divný, protože vědci dávají doporučení, ale rozhodnutí je na politicích a ty za to mají nést odpovědnost.
Co nám zkoumání sopek řeklo o naší planetě, o naší zemi?
No, zkoumání sopek je naprosto zásadní pro to pochopit, co vlastně, jak vlastně funguje naše Země. A z mnoha pohledů, jednak do nitra Země se nepodíváme. Nejhlubší vrt 11 kilometrů, to je prd, že, když se podíváme jako na opravdu rozměr planety. A tady nám pomáhají sopky, protože často to magma vynáší prostě horniny, útržky hornin z větších hloubek. Přináší nám nějaké poznatky o složení zemského pláště, nikoliv od zemského jádra. To je prostě izolovaný a tam se nepodíváme. Sopky vlastně nám říkají nebo přináší hodně informací o vývoji, protože to vlastně to magma nám říká, nebo složení toho magmatu vlastně nám přináší i informace o té minulosti toho složení té planety. Ono se to Tohle je zrovna věc, která se hodně blbě vysvětluje laické veřejnosti. Ale je třeba si uvědomit, že když se koukneme na historii, lidi se vždycky drželi v blízkosti sopek. Ty civilizace opravdu rostly v blízkosti vulkánů a drželi se poblíž. Protože ty vulkány nabízí spoustu benefitů toho života. Je to energie, protože v teplých pramenech se dá třeba přečkat krutá zima. A jsou to suroviny. Když se vezmeme nejstarší nástroje, tak v Evropě to byl pazourek, ale to byla taková chabá náhrada obsidiánu, což je sopečný sklo, který vlastně bylo využívaný jak ve východní Africe, na Blízkém východě, v Amerikách. Je to prostě takový úžasný materiál, který vlastně byl první dobře zpracovatelný, solidní materiál, ze kterého se dali dělat čepele. A je to půda, protože na sopečných horninách vznikají neskutečně úrodné půdy, což ty lidi jako od nepaměti jako vyhledávali. Proto i dneska vidíme tolik lidí bydlet v blízkosti sopek. Dokonce taková kuriozita, když vlastně následující rok potom výbuchu Eyjafjallajökull, tak se ptali farmářů na svazích Eyjafjallajökull na Islandu, co jako, jak berou tu erupci a spousta z nich reagovala, no to bylo úžasný, protože ona jako bouchla na jaře a oni třeba zasadili do toho čerstvého popela mrkve. A vyrostly prostě mrkve velikosti skoro řepy. Jo. Takže oni si libovali prostě v úžasné úrodě, protože to bylo načehraný kyprý, to znamená, ty mrkvy se opravdu dobře rostlo, bylo to bohatý na živiny. Takže je to potřeba to brát i z tohohle.
A tam nehrozila zase nějaká ta intoxikace tím florem?
Tak, tam byla ta výhoda, že to, co vlastně nás děsilo, to, že to bouchlo přes ledovec a to, co vlastně zvyšovalo tu explozivitu, tak zároveň způsobilo to, že to mračno bylo plný páry. A ta pára vlastně naředila ten fluor a vyhnala ho do větší výšky a vlastně vymila ten popel od toho fluoru.
Takže to je zase prostě speciální případ toho, že to bylo pokrytý tím ledovcem. Vy jste zmiňoval i Mount Fuji, a pokud si to správně pamatuju, jste říkal, že 300 let se nic nestalo naposledy někdy v tom 17. století. Tak jak vypadá ten kráter teď po těch vlastně 300 letech, který vlastně v životnosti té sopky je nic? Jak to vypadá? Je to prostě jako, dá se tam sejít, dá se tam podívat? Dá se tam
vylíst, je to prostě, to je pro Japonce svatá hora.
Já vím, že jako lezou nahoru, ale nevím, jestli jako se dá i třeba jako
on není jako hluboký ten kráter, jo. Opravdu cílem je dostat se nahoru. Mm-hmm. Japonci říkají, kdo nebyl na Fuji, je blbec. Kdo tam byl dvakrát, je dvojnásobnej. tak, je to prostě, jo, tam vede dálnice.
Já si nevím představit, jako vlastně jak u, za mě vlastně celkem ještě nedávno činné sopky, 300 let mi nepřijde právě jako moc, jak vypadá to víko v uvozovkách toho kráteru, že tam normálně klasická půda, jsou tam prostě kameny, nebo?
Je tam prostě škvára, sopečná škvára. Jo, vypadá to stejně, jako když topíte uhlím v kamnech a vytáhnete škváru, no tak prostě něco takového lítá ze sopek. Takže prostě takováhle škvára, postupně se tam chytají první pionýrské rostliny, pomalu to zarůstá, ale těch 300 let je relativně málo. Jo, kdyby to bylo v teplejším pásmu a v nižší nadmořské výšce, tak už je to prostě zarostlý a nevidíme tam to zdaleka tolik.
A dá se zkoumat ta hloubka toho, kolik vlastně té škváry tam je, než přijde něco měkčího, něco nebezpečnější?
Jako vnitru toho vulkánu.
Přesně tak.
Asi by se dalo, ale myslím, že v tuhle chvíli není důvod.
No a tak předpokládám, že asi se to nějak zkoumá nebo monitoruje.
Určitě se monitoruje, ale opravdu na té Fuji momentálně není žádný náznak toho, že by tam někde bylo pod ní prostě magma. Mm-hmm. Opravdu to vypadá, že jsme byli svědky toho, jak sopka končí.
Bavili jsme se tady o predikcích, ale byly někdy pokusy to zastavit, vlastně ten sopečný výbuch, nebo aspoň nějak zpomalit?
Jsou spíše pokusy, protože jako to nezastavíte. A ono to ani není dobře. Prostě jo, lepší je ta sopka, ať ta energie jde ven, protože čím díl se kumuluje, tak tím je to pak horší. Jo, naopak by bylo lepší třeba někdy ty erupce urychlovat, ať se jako vyčerpá ta energie, nebo ať dojde.
To se někdy dělo?
To se nedělo. Ale je to, my jsme na to moc títěrný, jako lidstvo. Jo? Ty síly jsou příliš velký.
A věděli bychom, jak to třeba urychlit? Když jste říkal, že třeba to navrtávání by to mohlo urychlit.
Ta voda, že jo, ten oceán.
Ta voda, jo. Dostat tam vodu, ale říkám, to je... je to příliš rizikový, protože opravdu ta explozivita je pak ohromná. Jo. Když si vezmete kyblík vody, jaký objem páry to vytvoří, která potřebuje expandovat, tak tohle není dobrá cesta. Prostě spíše lepší se naučit vedle těch sopek žít. A co se dá nebo co se dělá, je to spíš jako korigovat. A to se dá třeba u těch lávových proudů. Jo? Jsou případy, kdy to bylo třeba při erupci Heimaey, vlastně na Vestmanských ostrovech jižně od Islandu, když tam došlo k erupci té lávy, tak vlastně pumpovali velké množství vody, aby ochránili přístav, vlastně zachlazovali okraj té lávy, aby vytvořil jakoby takovou stěnu, aby ta láva sama sebe hradila. Jo? Zamrazíme kousek té lávy a tím ji odkloníme. Zkouší to i třeba na Havaji.
A povedlo se to? Bylo to úspěšné?
Tenkrát se to povedlo. Jo? Nakonec dokonce se jim povedlo to, že ten přístav byl pak lepší. Jo, protože ta láva tam vytvořila takový jako přirozený vlnolám a jako vylepšilo to ten přístav. Tahle metoda se používá na Havaji pravidelně. Jednou se to podaří, jednou se to nepodaří. Jo, záleží na tom, kolik té lávy se dere a jestli se to prostě povede jí dostatečně uchladit, aby si udělala tuhle tu bariéru a odklonila se. A další, co se třeba dá korigovat, je případ těch laharů. Jo, opravdu ty jsou nejnebezpečnější v tím právě, že to je směs vody, bahna a kamení a že se pohybují rychle. Tu rychlost tam dává ta voda a to nebezpečí právě to bahno a to kamení, které vlastně zvyšují tu energii toho proudu. To znamená, je potřeba oddělit vodu od kamení a od bahna a tím se sníží to nebezpečí. Takže tohle třeba řeší v Japonsku tak, že do údolí, kde hrozí tyhle ty lahary, tak se dělají takové betonové kaskády. Není možný to zahradit, je potřeba to nechat proudit, ale těma kaskádama betonovými se docílí toho, že se mění rychle, snižuje a zvyšuje rychlost toho proudu. To znamená, sníží se rychlost toho laharu, tím pádem se sníží unášecí schopnost té vody, ono si to odloží část toho pevného materiálu a je to jako, naředí se to, je to víc vodnatý ten proud. Přeskočí to ten schod té kaskády a znova to dopadne na další stupeň, kde zase se to zabrzdí, zase to srazí. No a nakonec máme prostě tuhle kaskádu zaplněnou kamením, to se odvozí bagrama, nákladňákama a voda odteče, ale nespůsobuje to žádný škody.
V čem se liší podmořské erupce? Jsou pro nás méně nebezpečné?
Záleží na velikosti zase. O spoustě těch podmořských erupcí vůbec nevíme. Prostě k ním dojde a nevíme. Musíme si představit, že vlastně oceánská kůra roste sérií podmořských erupcí podél těch středooceánských hřbetů. Tam je neustále dochází k aktivitě. To znamená, vlastně drtivou většinu sopečných erupcí, ke kterým na planetě dochází, my vůbec nevidíme a nevíme o nich. Pak dojde k tomu, že dochází k těm erupcím velmi blízko pod hladinou moře, jako třeba Hunga Tonga, to byl loňský rok, nebo předloňský, ono to hrozně rychle běží ten čas. A tam tím, že to bylo vlastně těsně pod hladinou...
A to bylo kde?
To bylo v Tichém oceánu. Měl se pod vodou, máme tam velké množství té vody, a to vlastně vytvořilo třesk, který asi dvakrát obletěl země kouli. Jakoby ta zvuková, ten zvukový ráz.
Dvakrát to obletělo země kouli?
No.
Zaznamenali to jenom nějaký přístroje nebo i...
Bylo to slyšet.
Bylo to slyšet.
Jo, bylo to slyšet. Jo, třeba na pobřeží Jižní Ameriky, na Aljašce to bylo slyšet zřetelně. Hmm. A bylo to zaznamenatelné i u nás.
A jak se jako projevuje ten třesk? Je to jako když...
Třesk, ale z velké dálky už tady, jo? Jako kdyby to byl nějaký prostě rána z děla ve velké vzdálenosti. Byli lidi, kteří hlásili, že to prostě zaznamenali ránu a časově to odpovídalo tomu, kdy vlastně podle jako přístrojů to mělo přecházet přes nás, ta zvuková vlna. Jo? Neslyšeli to všichni, ale bylo to prostě zaznamenatelné.
A kromě toho třesu, co to může způsobit? Tak nějaká větší erupce?
Tak, dostalo se... Vlastně vytvořil se mrak sopečnej, který se dostal tenkrát asi 50 km vysoko, což je dost. Ale naštěstí, tím, že to je říce obydlená oblast, tak vlastně to tak velký škody nespůsobilo. Jo, ono, většina toho popela pak dopadlo do moře. Objevily se zprávy tenkrát jako poplašný, jako po každý erupci. Prostě začne se rojit spousta jako predikovatelů nějakých katastrofických zpráv, že vzrostou ceny banánů, protože to zasáhne východní Afriku, a stačilo se podívat na mapu, kolik vlastně tisíc kilometrů musí to mračno urazit, než se dostane do východní Afriky. A pak si jenom představit, jak se do té doby naředí, takže bylo jasný, že prostě tohleto nebude mít takovýhle vliv, právě díky tomu, že k tomu došlo daleko od nějakých velkých pevnin.
My tady používáme dva výrazy, sopky a vulkány.
To je synonymum.
Je to synonymum. Já jsem třeba našel, že rozdíl je, že sopky jsou všechny obecně a vulkány by měly být ty aktivní a mají ještě kuželovitý tvar. Je to pravda?
Ne.
Není. Takže je to úplně synonymum.
Hmm. Jo, je pak potřeba rozlišovat aktivní sopky, spící sopky a vyhaslý sopky. Ale sopka a vulkán je synonymum.
No a když teda ten detail mezi aktivní a spící, tak to můžeme vyhaslí, asi chápeme všichni, ale aktivní a spící?
Tak, ta spící se, na té aktivní vidíme tu aktivitu.
Jo. To znamená, že reálně vlastně stéká láva z kopce?
To málo kdy, ale vidíme třeba aspoň čmout, že jako stoupá z kráteru. A spící prostě není tam vidět probíhající aktivita, ale můžeme předpokládat,
že brzo.
Že k tomu, že se může obnovit. Jo? Jsou tam splněny všechny předpoklady k obnovení té aktivity.
Mm-hmm. A když už se teda dostáváme k té stékající lávě, kterou jsem tady teď naznačil, přestane to? Přestane být aktivní v tu chvíli? Kdy je bezpečné na to místo vjet? Kdy tam vyjíždějí vulkanologové?
Tak, vulkanologové tam měli být hlavně před tou erupcí. Jo, to se mě taky často lidi ptají, tak když něco bouchne, tak tam vyrazíš.
Tak to říkám, musíte mít radost teda.
A tak říkám, no jako, co já tam budu dělat v tu chvíli. Jo? Jednak teda, kdo mi to zaplatí, tu cestu. A co tam už, jo, v tu chvíli už bych se tam akorát motal. V tu chvíli tam mají být prostě vojáci, kteří budou koordinovat nějakou evakuaci a mají tam být nějaký prostě evakuační týmy a někdo, kdo prostě bude distribuovat pomoc humanitární a tohle. Ta práce vulkanologů by měla být hlavně předtím, před tou erupcí. Prostě říct, nastane tohle, řešit to takhle. Jo? A pak se to dá, pak tam můžou být prostě dva, který nazbírají vzorky, budou sledovat, co se děje, ale není potřeba tam mít nějaký kvanta lidí, protože se akorát motají.
A potom teda?
No a záleží zase na složení té lávy, na tloušťce. Jo? Zase to je tuším nějaká polovina 17. století na Lanzarote Timanfaya láva, což jako v jednom místě ta láva se naakumulovala do mocnosti asi víc než 100 metrů a doteďka není vychladlá.
To právě mě zajímalo, jestli vlastně jako se může stát, že přesně i třeba jako týdny nebo roky potom pořád tam bude někde jako žhavá.
Jo, není tekutá, není žhavá, ale je horká. Jo? Mají tam vykopané díry, jo, nechají vlastně proudit o tam horký vzduch a pečou na tom kuřata a brambory. Jo, protože prostě to nitro je horký, neřekneme už žhavý, ale je prostě furt horký. A pak je samozřejmě častý problém na Havaji, když vlastně velmi taky působivý záběr, když ta láva natéká do moře. A teď ti lidi na to stoupají v blízkosti toho kontaktu lávy s tím mořem. A neuvědomují si, že vlastně ta láva, to, co vidějí, to pěkně jenom šlupička. A pod tím to nitro té lávy je vlastně postižený reakcí s tou mořskou vodou. A je to prostě kaše.
Takže se můžou propadnout.
A navíc to může být kaše, která je vymytá tím příbojem, tou mořskou vodou. Takže tam můžou být dutiny. A to je vlastně třeba na Havaji největší riziko. Nejvíc mrtvejch tam vlastně má na svědomí to, že lezou lidi, chodí si fotit to proudění té lávy do moře a stoupají na tyhle ty okraje, které jsou nestabilní a propadnou se. Takže to má většinou víc obětí, než ta samotná erupce.
Já jsem si říkal, když vy jste tady nazval nějakou tu erupci jako takovou turistickou, že to často láká turisty, pokud to není, že to nevypadá nebezpečně, že se přiblíží, ale to člověk nikdy asi pak neví, jestli to bude jenom turistická nebo nějaká pořádná.
Ty drobnější prostě, jo, tam je vidět, že opravdu vylítávají z toho jícnu takový žhavý kusy, větší kusy té strusky, tak je vidět, že tam není moc plynu, že to ten plyn netrhá to magma na menší kousky, které by lítaly do větší vzdálenosti. Je to opravdu takový ohňostroj. Vždycky je to riziko. Jo? A to lidi prostě přitahuje. Proč chodí lidi na sjezdovky? Kdo vám zaručí, že se dole nerosekáte o strom? Jo? Prostě ta trocha adrenalinu lidi vždycky lákala. A tohle jsou opravdu, to riziko je tam mnohem menší, než ve chvíli, opravdu je tam třeba reakce s tou vodou, kdy to nečekaně vybuchuje, protože nevidíte, kolik té vody zrovna se dole dostává do kontaktu s tím magmatem, kdy dojde k té reakci explozivní, kdy to bouchne. Jo, v porovnání s tím tyhle, říkáme tomu strombolský typ erupce, jo, kdy vlastně dochází kontinuálně k tomu vyvrhování žhavých kousků té strusky, ono to pěkně svítí. To je prostě turistická erupce.
Když se podíváme do historie, jaký výbuch sopky měl za následek nejvíce obětí? Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu.
Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com/ukulatého stolu.
Využívají se někdy i sopky jako zdroj energie? Třeba na tom Islandu?
Oni produkují se vlastní banány a rajčata ve sklenících, které jsou vlastně i vyhřejvaný zbytkovým teplem.
Řešíte i někdy jako vulkanologové, jak se potom zneškodňuje ten sopečný popel nebo ty další materiály.
Co se vlastně jako děje, co za ty změny v tom zemském jádru nebo v tom okolí toho zemského jádra, že prostě z ničeho nic se vlastně stane to, že to magma chce jít ven.
Je vaše práce i někdy nebezpečná? Víte třeba o nějakým kolegovi, co se mu něco stalo, když zkoumal vulkany?
Jsou případy vulkanologů a je jich hodně do roka, kdo prostě...
Najednou prostě se vyvalilo větší množství horkýho plynu, který tam ty lidi, co tam zrovna byli, uvařil.